Areena.
Hyvää keskiviikkohuomenta Ykkösaamusta. EU:n johtokaksikko matkaa Pekingiin huomenna pidettävää EU-Kiina-huippukokousta varten. Mutta mitä kokoukselta voi odottaa, kun Kiina tukee entistä enemmän ja avoimemmin Ukrainassa sotivaa Venäjää? 8:30 kysymme asiantuntijalta, miksi vieraslajilistat vain pitenevät ja voiko hävitettävistä kasveista päästä eroon kotikonstein. Ja tänään puhumme myös koirista. Tampereella koira tappoi vauvan, eilen Tukholmassa koira hyökkäsi ja puri kasvoihin niin, että kaksi ihmistä joutui sairaalahoitoon. Ymmärrämmekö koiran voiman ja vietit? Siitä Ykkösaamun päätteeksi. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Mutta ihan aluksi puhelu Ukrainaan. Kiovan toimittajamme Maksim Fedorov kuvaili hetki sitten Kiovasta, mitä Ukraina odottaa tänään Turkin Istanbulissa alkavilta rauhanneuvotteluilta.
Niin tosiaan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan neuvottelut pidetään jo tänään Istanbulissa. Sen sijaan lähteet Kremlissä ovat puhuneet siitä, että delegaatiot saapuisivat tänään Turkkiin ja itse neuvottelut käytäisiin vasta huomenna. Turkin edustaja on taas puhunut keskiviikosta. Joka tapauksessa kyse on lähipäivistä. Ukrainan delegaatiota johtaa tällä kertaa Rustem Umerov, Ukrainan entinen puolustusministeri ja nykyinen turvallisuusneuvoston päällikkö, ja hän oli Ukrainan delegaation johdossa myös edellisellä kerralla.
Uutiset neuvottelujen jatkamisesta tulevat vain viikkoa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asetti Venäjälle uhkavaatimuksen, että ratkaisu sotaan on löydyttävä 50 päivän sisällä. Liittyykö näiden neuvottelujen aktivointi Trumpin vaatimukseen?
No ajallisesti tämä selitys totta kai sopisi ja veikkaisin, että Trumpin ratkaiseva, sillä näiden neuvottelujen tähän astinen tulos ja anti sodan lopettamisen suhteen on ollut melko olematon. Sanoisin, että ratkaiseva tekijä tässä oli se, että edellisellä kerralla sovitut vankien vaihdot on vihdoin saatu päätöksen ja nyt on aika palata neuvottelupöytään.
No mitkä ovat osapuolten odotukset seuraavasta neuvottelukierroksesta?
No kumpikaan osapuoli ei odota mitään liikoja, mitään läpimurtoja tältä neuvottelukierrokselta. Agenda pysynee samana. Ukraina aikoo esittää uusia vankeenvaihtoja ja aikoo edelleen jälleen kerran ehdottaa Putinin ja Zelenskin suoraa kahdenvälistä tapaamista. Mikä liittyy sodan isompaan kuvaan, niin tässä ei ole odotettavissa mitään mullistavaa. Venäjä edelleen käytännössä vaatii Ukrainan antautumista, joten tästä aiheesta ei ole neuvoteltavaa.
Zelenski on allekirjoittanut lakiesityksen, joka poistaa kahdelta maahallinnon korruptiovastaiselta virastolta itsemääräämisoikeuden, ja se on aiheuttanut mielenosoituksia ympäri Ukrainaa. Mitä tästä tiedetään?
No itse asiassa nämä mielenosoitukset järjestettiin jo ennen kuin Zelenskin laittoi oman puumerkkinsä tämän lakiesityksen alle, ja mielenosoittajat ympäri Ukrainaa, Niprossa, Kiovassa, Odessassa, Lvivissä vaativat Zelenskiltä lakiesityksen kumoamista, mutta hän sitten päätyi allekirjoittamaan tämän lakiesityksen jo muutaman viikon ajan. Ukrainassa on jatkunut Zelenskin hallinnon suunnalta painostus korruption vastaisia elimiä ja korruption vastaista toimintaa, kansalaistoimintaa vastaan, joka sitten huipentui eilisen lakiesityksen, joka vaikeuttaa huomattavasti virkailijoiden ja huippupoliitikoiden korruptiotapausten tutkimista. Ja tässä koetaan, että Zelenski haalii liikaa valtaa itselleen ja että hän murentaa Maidanin, protestien Maidanin vallankumouksen saavutuksia.
No Maksim, kerro vielä, että kuinka korruptiovastaisen toiminnan rajoittaminen voi vaikuttaa lännen Ukrainalle antamaan apuun?
No G7-maat ja EU ovat jo ilmaisseet huolensa näiden tapahtumien johdosta. Tämä voi vaikeuttaa huomattavasti Ukrainan integraatiota länsimaisiin instituutioihin. Korruption vastainen taisteluhan on ollut tärkein vaatimus tai yksi tärkeimmistä vaatimuksista Ukrainan EU-jäsenyydelle. Ukrainalle annettavan aseellisen apun se ei välttämättä suoraan vaikuta, sillä Ukrainan aseistaminen on kuitenkin länsimaiden intresseissä, mutta siviilipuolella voi olla vaikea ja voi olla vaikutusta, sillä nämä tapahtumat nakertavat länsikumppaneiden luottamusta Ukrainan nykyhallintoon.
Sanoi Kiovasta Maksim Fedorov, häntä haastatteli Aleksi Pöytäkangas. Seuraavaksi asiaa Kiinan ja EU:n huomisesta huippukokouksesta, josta täällä studiossa ovat keskustelemassa Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapolitiikan johtaja Timo Vuori ja Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen vanhempi ekonomisti Juuso Kaaresvirta. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta.
Mutta ennen kuin mennään Kiinan ja EU:n huippukokoukseen, niin pari kysymystä tulleista. Kuten tuossa edellä uutisissa kuultiin, niin Yhdysvallat ja EU neuvottelee tänään tulleista. Mitä odotat, Timo Vuori, näiltä tämänpäiväisiltä neuvotteluilta?
Kyllä, taas uusi tulli aamu uutisia siitä, että EU ja USA neuvottelevat tulleista ja Japanin kanssa USA jonkinlaisen diilin on tehnyt 15% tullitasolla. Joo, neuvottelut EU ja USA kesken jatkuu ja toivottavasti jonkinlainen diili saadaan aikaiseksi. Toivottavasti aika lähelle sitä, mitä Japani ja Britannia ovat saaneet aikaiseksi. Eli tullitaso olisi jotain 10-15%, niin sitten sen kanssa ehkä Euroopassa pystyttäisiin elämään. Mutta mikään ei ole varmaa Trumpin kanssa ennen kuin tiedetään ja kuullaan, mitä seuraavaksi tapahtuu ja millen kautta tämä kaikkiaikojen suurin diili EU:n kanssa on saatu aikaiseksi, jos sellainen saadaan.
Uskotko, että tosiaan tuo prosentti on 30, että se saataisiin siitä tippumaan vai onko mahdollisuus, että tätä voimaan tuloa lykätään tuosta elokuun alusta?
No Trumphan lupasi 90 päivässä 90 diiliä saada aikaiseksi ja hän on tainnut nyt 4 diiliä saada aikaiseksi, eli kello käy ja kiire on. Japani, heille uhattiin 35% tullia, he pääsivät 15. Tällä logiikalla EUlle on luvattu 30% tullia, jos samalla kaavalla neuvotellaan, niin päästään 10. Mutta jotenkin Trumpilla tämä EU on ollut mörkö hänen niin kuin ajattelussaan, että me ollaan riistetty heitä viemällä sille tuotteita ja meidän kauppa on hyvin vahvasti ylijäämästä. Eli hän haluaa EUta kurittaa, mutta toivottavasti hän tulee järkisen toteaa, että on fiksu ostaa Euroopasta tavaroita, koska USA tuottaa tänne palveluita tänne Eurooppaan ja kauppapalveluissa ja tavaroissa on suhtko tasapainossa.
No illalla olemme ehkä pikkusen viisaampia tästä asiasta, mutta vielä yksi kysymys tulleista. Eilen tuli tieto, että Yhdysvallat ja Kiina neuvottelevat keskinäisistä tulleistaan ensi viikon alussa Tukholmassa. Mikä kaikki tässä uutisessa yllätti, Juuso Kaaresvirta?
No en mä tiedä, yllättikö se, että Kiina ja Yhdysvaltojen väliset tullit nousi silloin yli 100% jo huhtikuussa. Ja sitten maat päätti toukokuussa, että ne 90 päiväksi lasketaan matalammaksi. Ja nyt tämä määrä aika on umpeutumassa elokuun 12. päivä. Ja nyt neuvotellaan siitä, että pystyttäisiin jatkaa tätä näiden tullien, korkeiden tullien tavallaan alentamisen lykkäystä.
Timo Vuori, mikä yllätti ja miksi tavataan Tukholmassa?
No se on hienoa, että pohjoismaisia kaupunkeja käytetään myös kauppariidoissa tai kauppakiistoissa tavallaan, koska ollaan myös käytetty rauhan asialla, oli sitten Helsinki, Tukholmaan tai muuta. Pitää muistaa, että tämähän oli vain väliaikainen tämä USA ja Kiinan Genevessä reilu kuukausi neuvotteluva sopimus ja se raukeaa 12. elokuuta, näin tässä muisteltiin. Jotenka myös tähän EU-USA-Kiina-kuvioon sopisi hyvin, että kaikkien näiden kesken jonkinlainen diili ja jonkinlainen varmuus siitä, että millä ehdoilla kauppaa käydään lyhyellä pitkään aikavälillä, koska talous ja yritykset kaipaa sitä.
Eli syy voi olla se, että kello käy ja miten nämä amerikkalaiset neuvottelijat nyt sitten Euroopassa liikkuvat.
Niin, tai myös kiinalaiset.
Tai kiinalaiset, niin joo. Hyvä, mutta mennään sitten tähän varsinaiseen päivän aiheeseen. EU-johtokaksikko Ursula von der Leyen ja Antonio Costa tapaa huomenna Kiinan presidentin ja pääministerin huippukokouksessa Pekingissä. Talousasioiden lisäksi päättäjiä puhuttavat myös geopoliittiset haasteet ja muun muassa Ukrainan tilanne. Kiinan ja Venäjän läheiset välit aiheuttavat hankausta EU:n kanssa. Mitä tältä huippukokoukselta voi odottaa? Siitä puhumme nyt. EU lähtee huippukokoukseen tavoittelemaan reilua ja tasapuolista suhdetta Kiinan kaupassa. Millaisia mahdollisuuksia näette, jos Juuso Kaaresvirta aloitat?
No kyllä ainakin mun henkilökohtaiset odotukset tähän kokoukseen on hyvin maltilliset, sanottaisiko näin. Että alun perin tämä kokous piti järjestää Brysselissä 2-päiväisenä, mutta se ei Kiinalle käynyt. Sitten se on kutistunut nyt 1-päiväiseksi ja Pekingissä. Että musta nämä lähtökohdat on vähän sellaiset, että vaikea nähdä, että tästä minkäännäköistä merkittävää sopimusta saataisiin edistettyä.
No voiko tästä tulkita, että Kiina vie ja EU myötäilee?
No en tiedä kumpi vie, mutta musta on, vaikka tässä ei ehkä nähtävissä sellaista niin kuin, mitään merkittävää sopimusta syntyisi, niin on kuitenkin tosi tärkeää, että maiden tai talousalueiden johtajat keskustelee keskenään. Sillä tavalla niitä asioita saadaan ehkä myöhemmin vietyä eteenpäin.
Timo Vuori, onko sinun odotuksesi ihan yhtä matalalla kuin tässä?
No on tärkeää tietysti, että näistä asioista keskustellaan, liittyy sitten politiikkaan ja talouteen myös EU- ja Kiinan välisessä suhteessa, vaikkei tässä mitään hirveitä diilejä tai julkilausumisia tehdä. Meidän pitää muistaa, että me Euroopassa nähtiin Kiina houkuttelevana kumppanina vielä muutamia aikoja sitten, ja sen jälkeen ollaan todettu, että se on myös vartioittava kilpailija. Ja Kiina on markkina tietysti kiehtoo, mutta samaan aikaan Kiina on itse toiminut niin, että eurooppalaiset ja suomalaiset yritysten liiketoiminta mahdollisuudet ovat vaikeutuneet siellä. Eli Kiina vetää kotia päin ja suosii kiinalaisia. Mutta samaan aikaan Kiinalla on niitä vahvuuksia. Me ollaan riippuvaisia heidän maamineraaleista, joita tarvitaan teollisuudessa. Me ollaan riippuvaisia osittain heidän teknologiasta, olisi aurinkopaneeleita ja jotain muuta. Mutta samaan aikaan Kiina on riippuvainen myös Euroopasta, koska jos Amerikassa Trump laittaa myös kapuloita Kiinan USA-markkinoille menoon, niin jotta Kiina kasvaisi, niin tarvii myös muita vientimarkkinoita. Ja tässä suhteessa EUlla on tietysti tämmöistä vääntövoimaa, että jos kiinalaiset haluavat jatkossakin toimia eurooppalaisilla markkinoilla, niin me odotamme, että myös eurooppalaiset voivat toimia Kiinan markkinoille ja toimia jo sen suhteen, että kiinalaisia blokataan joltain markkinoilta on Euroopassa jo aloitettu.
Niin, eli tämä maailmanpolitiikka on nyt tullut aivan keskeiseksi myös ihan näissäkin suhteissa.
No, meillä oli tuommoinen parikymmentä vuotta tuossa, että talous edellä mentiin ja kuviteltiin, että kaikki käy kauppaa kaikkien kanssa ja pelisäännöt yhdenmukaistuu, mutta nyt politiikka on palannut talouteen ja teknologiaan, eli taloudelliset ja teknologisissa asioissa poliittiset syyt, intressit, olisi se suurvaltapolitiikkaa, turvallisuutta tai muuta, vaikuttaa paljon. Ja tässä pelissä Kiina on yksi keskeinen toimija USA:n ja EU:n, Intian, Brasilian ohella. Että tässä käydään aikamoista suurvaltapolitiikkaa, jossa talous on yksi työkalu ja instrumentti.
Tuossa viittasitkin jo, Timo Vuori, siihen, että Kiina suosii omia yrityksiään ja sorsii muita. Pystytkö kertomaan jonkun esimerkiksi suomalaisyrityksestä, joka on tästä
no kärsinyt? Esimerkiksi suomalainen terveysteknologiayritys Planmeca itse sanoo se julkisuuteen. Hehän tekee näitä hammaslääkäreiden tuolia ja sellaista teknologiaa, että Kiina oli heille tietyllä pienellä omalla tuotteellansa keskeinen kasvumarkkina, kunnes Kiina rupesi muuttaa omaa lainsäädäntöänsä ja standardivaatimuksia, jolloin se suosi kiinalaisia toimijoita ja sitä kautta heidän markkina kutistui siellä tavallaan. Eli Kiina omilla sääntelyillä ja standardeilla ja muita suosii kiinalaisia toimijoita sen ohella, että se pumppaa sitten rahaa valtion toimesta ylituotannon kapasiteetin ylläpitämiseen valtioyhtiöihin ja sitä kautta antaa kohtuuttoman halpaa rahoitusta yrityksille, joka on taas vastoin kansainvälisiä pelisääntöjä. Että Kiina pystyy tällä tavalla sekä omia kotimarkkinoita suojaamaan että voittamaan markkinoita muilla kansainvälisillä markkinoilla. Ja tämä närästää EUta niin kuin montaa muutakin maata.
Kyllä, ja tästä täytyy muistaa, että se suunta on ollut just sinne niin kuin suosimiseen päin. Että kyllä, se ei näin ole yhtään vähentynyt tässä, niin kuin, tai se on pikemminkin lisääntynyt viime vuosien aikana. Mutta tietysti yksi iso ongelma Kiinan kohdalla on, että se talouskehitys siellä on ollut tosi heikkoa tässä viime vuosina. Että euromääräisesti mitattuna niin Kiinan talous ei ole 3 vuoteen kasvanut lainkaan. Et vaikka ne niin kuin reaalisesti ilmoitetaan kovia kasvulukuja 5%, no nekään ei tuskin pitää paikkaansa. Et todennäköisesti kasvu on selvästikin tai reilustikin hitaampaa. Meidän omat indikaattorit viittaa siihen, että kasvu olisi tuommoista 4% luokkaa, mutta suuri osa siitä tulee oikeastaan siitä, että hinnat laskee Kiinassa. Minkä takia, ja samalla valuuttakurssi on heikentynyt, minkä takia se tarkoittaa sitä, että euromääräisesti se talous ei ole kasvanut ollenkaan, mikä on tietysti yritykselle tosi tärkeää.
Mutta siellä nähtiin hurjia kasvulukuja sitä ennen.
Kiinassa on, ne onhan näkin hurjia kasvulukuja, jos kasvu on 4%.
Ja meikäläisittain, niin joo.
Kiina on EUn kokoinen talous, noin niin kuin karkeasti. Niin 4% on tosi kova kasvuluku Kiinalle. Mutta tosiaan se tulee paljon sieltä hinnoista, että hinnat laskee, minkä takia se tarkoittaa, että euromääräisesti se talous ei kasva. Mikä tarkoittaa, että yritysten tavallaan se markkina kasvaa sitten heikosti. Tosi toimialakohtaisia eroja varmasti niin kuin paljon.
No mitä mahdollisuuksia EUlla on vastata tähän tällaiseen omien markkinoiden suojeluun tai sääntelyyn?
EU on sillä tavalla vastannut jo, että esimerkiksi äsken puhuttiin näistä terveysteknologiatuotteista, niin esimerkiksi kiinalaisia terveysteknologia-alan yrityksiä ei päästä kaikkiin Euroopassa järjestettäviin julkisiin hankintoihin enää jatkossa. Ja sehän me tiedetään, että Euroopassa käydään myös keskustelua siitä, että voiko kiinalaisia toimijoita päästä kaikkiin televerkkojen rakentamishankkeisiin ja muuta. Eli Eurooppa myös miettii näitä keinoja rajoittaa kiinalaisten toimijoiden toimimista täällä Euroopassa. Meillä on jo terästullit ja sähköautotullit ja tietyt kiintiöt ja aika moni näistä toimista ennen kaikkea Kiinaan vastaan suunnattu tavallaan. Eli Eurooppa pystyy rajoittamaan omia markkinoita, mutta koko ajan Eurooppa pitää miettiä sitä, että onko ne tuotteet tai raaka-aineet, joita Kiinasta tuodaan meidän talouden kannalta kriittisiä ja emme halua estää niiden tuloa tänne, mutta kuluttajatuotteet esimerkiksi, niissä voidaan tietysti käydä keskustelua siitä, että onko verkkokaupat ja niiden pelisäännöt hyviä eurooppalaisesta näkökulmasta, onko kilpailu tasavertaista ja täyttyykö ilmasto ja muut työolovelvoitteet ja muut. Eli Euroopalla on keinoja rajoittaa, mutta samaan aikaan koitamme välttää sitä, että emme ammu itseämme jalkaa tässä suhteessa.
Niin on, nyt on puhuttu Trumpin kohdalla tullisodasta, mutta voiko tässä nyt sanoa, että tässä on jo olemassa tietynlainen, ainakin pienimuotoinen kauppasota nyt sitten EU ja Kiinan välillä?
No musta ei voida vielä puhua mistään kauppasodasta, mutta kyllähän tässä on aiheita, että semmoisen suuntaan voitaisiin jossain kohtaa liikkua, mutta musta ei vielä voida puhua mistään kauppasodastaan.
No EU odottaa tosiaan näitä Donald Trumpin mahdollisia korkeinta tuotitulleja voimaan tulevaksi Yhdysvaltain markkinoille. Onko EU nyt tavallaan hattukourassa näissä Kiinan neuvotteluissa sitten? Onko tämä asetelma sellainen, Timo Fuori?
No EU on selvästikin joutunut muuttamaan sitä suhtautumista Kiinaan kuin muihin Aasian maihin, kuin myös Latinalaiseen Amerikkaan. Että koitetaan nopeammin saada kauppa- ja kumppanuusdiiliä aikaiseksi. Kiinan kanssa ei sellaista ole näköpiirissä, vaikka jotain vanhoja suunnitelmia on ollut. Kiinan kanssa on varmaan tärkeää säilyttää jonkinlainen tasapaino poliittisessa ja taloudellisessa suhteessa. Emme voi kääntää heille selkää, mutta muistamme siitä, että haluamme, että kauppaa on pitkässä juoksussa jollain tavalla tervettä. Ja samaan aikaan EU haluaa muistuttaa myös siitä, että tämä Ukrainan sota, Kiinalla on keskeinen rooli Venäjän painostamiseksi rauhaan. Ja jos Kiina sitten toimii toisin, niin silloinhan se on meidän myös poliittisten ja turvallisuusintressien vastaista, että tässä kehikossa EU joutuu miettimään omia toimiansa.
Mennään tuohon Ukrainan sota ihan kohta, mutta vielä Juuso Kaarisvirta, yksi kysymys. Onko nyt ihan todellinen tämä pelko, että jos Kiina ja USA ei pääse näistä keskinäisistä tulleistaan nyt minkäänlaiseen sopuun, niin Kiina rupeaa dumppaamaan sitten tuotteitaan tänne meille Eurooppaan?
No mä luulen, että varmasti jonkinnäköinen diili Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä saadaan jossain kohtaa, minkälainen, niin sitä on niin kuin vaikea tässä kohtaa tietää. Mutta kyllä ne varmasti jonkinnäköisen diiliin jossakin kohtaa pääsee.
Eli et usko tähän, et pelkää tätä dumppausta?
No varmasti kiinalaistuotteiden tullitasot Yhdysvalloissa tulee olla korkeimmat, mitä ne oli aikaisemmin. Et siinä mielessä kiinalaisilla viejillä saattaa olla tarvetta viedä tai etsiä muita kohteita niille tuotteille. Ja Eurooppa on varmasti yksi tällaisista kohteista. Mutta toisaalta voidaan ajatella, että ei pelkästään kiinalaisen viejän kannalta, vaan myös eurooppalaisen tuojan kannalta. Että nyt on mahdollista ehkä sit saada halpoja tuotteita sieltä Kiinasta, halvempia kuin aikaisemmin. Mm.
No tämä huomenna alkava Kiinan EU-huippukokous, se on myös juhlakokous 25. huippukokouksessa juhlitaan Kiinan ja EUn kahdenvälisten suhteiden 50-vuotista taivalta. Onko tuolta Pekingistä nyt odotettavissa muuta kuin tämmöistä diplomaattista kukkaiskieltä, Timo Vuori?
No kyllä diplomaattista kukkaiskieltä varmasti tulee julkilausumia ja ilmeisesti ei anneta, näin olen ymmärtänyt, eikä mitään totta kai diiliä tehdä, mutta olennaista, että käydään keskustelua ja dialogia, mihin se johtaa, aika näyttää, mutta tässä suhteessa on tärkeää, että EU käy sitä dialogia, eikä niin, että laitamme tulleja tai asetamme muita toimia keskustelematta keskenämme, niin kuin presidentti Trump tekee tässä USA-suunnalta, että emme toivo samanlaista itärintaman taistelua kuin länsirintamalla tällä hetkellä käydään.
Kukkaiskieltä vai ei?
No varmasti tulee kukkaiskieltä, mutta se on just näin, kun Timo sanoi, että tässä on tosi tärkeää, että keskustellaan kuitenkin keskenään. Meitä ei linnoittauduta tänne Eurooppaan ja ei kuunnella lainkaan, mitä kiinalaiset on asioista mieltä.
No siirrytään sitten puhumaan tästä EU EU, Kiina, Venäjä, Ukraina asetelmasta. EU:ta hiertää erityisesti Kiinan läheinen suhde Venäjään, josta on tällä viikolla kuultu uhkaavia sävyjä. Kiinan ulkoministeri on kritisoinut EU:n uusia Venäjä-pakotteita. Kuinka kielteinen vaikutus tällä on EU:n ja Kiinan kauppasuhteisiin, Timo Vuori?
No tokihan sillä on, jos koetaan, että naamiot on riisuttu ja Kiina entistä vahvemmin julkisesti myös sanoo se, että emme voi sallia Venäjä häviämään tätä sotaa. Ja me taas Euroopassa nähdään niin, että Venäjä on aloittanut sodan ja heidän kuuluu maksaa siitä se hinta, mikä kansainvälisen oikeuden mukaan kuuluu. Ja itsenäinen Ukraina pitää omilla ehdolla saada se rauha päätettyä tavallaan. Ja tätä kautta sitten, jos politiikassa näin on, niin sillä voi väistämättä olla vaikutuksia myös talouteen. Eli joudun totta kai miettimään sitä, että jos Kiina pelaa politiikassa näillä korteilla suhteessa Venäjään, niin pitääkö meidän miettiä myös sitten uusia keinoja, ei pelkästään Venäjän sanktioita, vaan myös Kiinaa kohtaan, mutta tämä on hyvin arka paikka myös EU:ssa.
Kyllä, mä tismalleen samaa mieltä, että noihin kiinalaisten ministerien puheisiin voi vielä lisätä, että Kiinan ulkoministeri Wang Yi sanoi tässä heinäkuussa vielä, että strategista yhteistyötä Venäjän kanssa on niin kuin mahdollista lisätä, mikä on tietysti huolestuttava kehitys. Ja se, mitä itse olen lukenut uutisia, niin jotenkin tuntuu, että tämmöinen yhteistyö niin kuin teknologiapuolella ja monilla eri tasoilla niin on vaan lisääntynyt tässä viime aikoina. Enemmän ehkä kuin silloin sodan alkuvaiheessa.
Niin, eli tavallaan tämä asetelma vaan ikään kuin voimistuu, tämä Kiina-Venäjä-akseli ja sitten EU yrittää siihen.
No kyllähän tässä niin kuin tässä suurten isossa suurvaltapelissä on selvästi nähtävissä, että nämä autoritatiiviset maat, Kiina, Venäjä, mitä näitä onkaan, haluaa järkyttää tätä länsimaisten demokratioiden luomaa poliittista ja taloudellista järjestelmää, jossa on YK:ta ja maailman kauppajärjestöjä ja muita. Ja sitten presidentti Trumpkaan ei arvosta tätä vanhaa systeemiä, jonka jenkit on luonut. Ja tässä pelissä tavallaan Tanner nyt kovasti tömisee ja tässä tulee vähän niin kuin erinäköisiä haasteita sekä Euroopalle että Suomelle kuin myös sitten myös negatiivisia vaikutuksia. Eli kyllä nyt edetään jonkinlaista talouden ja politiikan murrosta tässä isossa kuvassa ja siihen tämä peli liittyy. Eli samaan aikaan pitää muistaa, että meidän talouskasvu Euroopassa ja lännessä on ollut suhtkot vaatimatonta ja sitä taustaa mukaan näillä mailla, joilla talouskasvu on kuitenkin suhtkot vahvaa ja heille myös se poliittinen itsetunto kasvaa, että kattokaa nyt me pärjäämme meidän järjestelmillä suhteessa teihin ja pitää saada uudet pelisäännöt tähän kansainväliseen kauppaan tai politiikkaan.
Se on jännä, että itse asiassa Kiina haluaa haastaa näitä, koska Kiinahan on ollut se suuri hyöty, näistä vapaasta kaupasta ja näin.
Mutta voiko sanoa, että tavallaan, että EU:ta ei arvosteta nyt sitten, ei sitten Amerikassa eikä sitten Venäjällä ja Kiinassa?
No kyllä mä sanon, että kyllä EU:ta arvostetaan. Eihän se muuten olisi Washingtonissa neuvottelemassa tai Pekingissä neuvottelemassa. Ja EU on aika yhtenäisenä rintamana 27 maata suhtautunut tähän presidentti Trumpin toimiin kuin myös Kiinan toimiin. Totta kai eri jäsenmailla on erilaisia intressejä, mutta tämä on myös EU:lle näytön paikka, että pystymmekö olemaan globaalisti vahva puolustamaan omia intressejä ja viemään sitten omia tavoitteita eteenpäin. Ja yhdessä yössä näitä asioita ei ratkaista. Eli kyllä mä niin kuin näen, että tässä isossa kuvassa EU on toiminut suhteellisen hyvin ja voi parantaa juoksua, mutta toki voi myös möhliä tämän tilanteen.
Niin musta tuntuu, että jo pitemmän aikaa Kiina on halunnut enemmän keskustella eurooppalaisten maiden kanssa, ei niinkään EU:n kanssa. Että kyllä se on niin kuin enemmän semmoinen pitempi kiinalainen linja ollut.
Ihan lopuksi vielä kysymys molemmilta, että se mitä on väläytelty nyt Kiinaan ja Kiinan kanssa on, että nämä tavallisia suomalaisia koskettavat esimerkiksi halpan muotimerkki Shein, verkkokauppajätti Temu ja vapaa-ajan tuotteita myyvä AliExpress, että näiden tilaukset Suomeen ovat lisääntyneet. Näettekö, että tässä nyt olisi, koettaisi se tilanne, että nyt yhtäkkiä ruvetaankin sitten ihan tätä tämmöisten tavallisten suomalaisten tilauksia nyt sitten rajoittamaan ja että tällä tavalla puuttumaan kauppaan.
Ensinnäkin me kaikki ymmärretään, että verkkokauppa on tullut jäädäksensä ja se on varmaan kansainvälistä, mutta verkkokaupassakin voidaan toimia yhdenmukaisten pelisääntöjen mukaisesti. Ja tässä suhteessa niin on aiheellisesti arvosteltu sitä, että onko niiden hinnoitteluperiaatteet oikein, tiedetäänkö me kuinka ne ympäristöjalanjälkeen lisää työelämäolot niin poispäin ja tavallaan kilpailu myös vääristyy tätä kautta, eli EU tekee toimia, jolla se koittaa tiettyjä ehtoja laittaa näille kiinalaisille toimijoille, jotta ne ottaa vastuuta niiden kuluttajatuotteiden tuotevastuusta ja kierrätyksestä ja muuta, koska esimerkiksi muut verkkokaupat toimii näin. Eli siinä suhteessa mun mielestä on ymmärrettävä, että heitä vaaditaan samanlaisia periaatteita ja tähän suuntaan EU on menossa ja Suomi tukee tätä ajattelua.
Onko?
Kyllä, musta se on varmasti järkevää, että täällä Euroopan markkinoilla yrityksellä on samanlaiset pelisäännöt. Näin varmasti pitää jotenkin pystyä toimimaan. Tietysti tämä kysymys on hankala ratkaista. Toivottavasti siihen löytyy joku hyvä konsti.
Kiitos. Haastattelussa kuulostaa siltä, että tässä on paljon tulossa sekä EU-Kiina ylätasoa että ihan tämmöistä arkista tasoa. Kiitos käynnistä Ykkösaamussa Timo Vuori EK:sta ja Juuso Kaaresvirta Suomen Pankista.
Kiitoksia.
Kello on 8.35 ja Ykkösaamussa vielä asiaa väkivaltaisista koirista ja pihojen ja pientareiden vieraslajeista. Kukat ovat nyt kauneimmillaan sekä luonnossa että puutarhassa. EU ja virallinen Suomi muistuttelevat kuitenkin, että osa kaunistakin kasveista voi kuulua vieraslajilistalle, eli ne pitää hävittää. Seuraavaksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojelun asiantuntija Markus Seppälä kertoo, että miksi on olemassa kahdet listat EU:n ja Suomen.
EU:n vieraslajiluetteloon kuuluu sellaisia vieraslajeja, jotka koskee koko EU:n suurta aluetta, ja siellä on sitten myös sellaisia lajeja, jotka mahdollisesti saattaa tulla esimerkiksi EU:n alueen eteläosiin. Ja sitten EU:n vieraslajiluettelon lajit ja niitä koskevat rajoitukset ja tällainen hävittävisvelvollisuus, ne koskee kuitenkin myös kaikkia jäsenmaita ja sitten myös maanomistajia näissä maissa. Nyt sitten tähän EU-vieraslajilainsäädäntöön kuuluu myös sitten jäsenmaille mahdollisuus tehdä oma tällainen kansallinen vieraslajilista, jossa on sitten ikään kuin juuri sille alueelle merkityksellisiä ja mahdollisesti luontoa uhkaavia vieraslajeja. Ja sen takia meillä on nyt sitten EU:n ja Suomen oma vieraslajilista ja toisaalta kumpankin luettelolajeja koskee sitten samat käyttörajoitukset ja kiellot ja muut.
No, kerrotaan, että miksi vieraslajien hävittäminen on tärkeää?
Kyllä. Jos ajattelee maailman luonnon monimuotoisuutta, niin haitalliset vieraslajit ja niiden vaikutus on riippuen alueesta joko se merkittävin tai toiseksi merkittävin syy sitten lajimonimuotoisuuden tai luontotyyppien monimuotoisuuden häviämiseen. Eli se on tällainen suora luonnonsuojeluongelma. Ja sen takia näiden lajien sekä jo levinneiden torjuminen luonnosta on tärkeää, mutta ehkä siinä rinnalla vielä tärkeämpää on miettiä keinoja, miten estetään uusia näitä leviämisiä tapahtumasta.
Juuri tällä hetkellä täällä meillä huomiota pitäisi kiinnittää erityisesti kahteen puutarhapensaaseen, viitapihlaja angervoon ja valkopaju angervoon. Miksi nämä kaksi ovat nyt ajankohtaisia?
Kyllä, eli nämä pensasangervot, juuri nämä kaksi lajia, niin elokuussa 2023 ne liitettiin Suomen vieraslajilistalle, ja koska nämä on tällaisia olleet suosittuja ja kaupallisesti merkittäviäkin koristepensaita, niitä näkee taloyhtiön istutuksissa ja näin, niin on haluttu sitten antaa sen kasvatuskiellon, eli hävittämisvelvollisuuden voimaan astumiseen lisäaikaa, tästä varautumisaikaa sekä maanomistajille, taloyhtiöille, yksityispiha kotipuutarhureille, mutta myös sitten niille toimijoille, jotka on välittänyt ja myynyt näitä pensaita, että ne saa sitten otettua sen huomioon liiketoiminnassaan. Ja nyt tosiaan 15. elokuuta näiden kasvatus kiellon siirtymäaika päättyy, eli niitä, jos ei ole vielä aloittanut niiden torjunnan mietintää, niin nyt olisi sitten hyvä aika laittaa kalenteriin.
Aiemmilta vuosilta kaikille on tainnut tulla selväksi, että kurtturuusu ja lupiini kuuluvat hävitettäviin kasveihin. Molempia näkee kuitenkin yhä runsaasti esimerkiksi risteysalueilla ja teiden varsilla. Eikö niiden olisi pitänyt jo hävitä, kun kurtturuusunkin siirtymäaika umpeutui jo 3 vuotta sitten?
Kyllä, kurtturuus tuli listalle 2019 ja siirtymäaika päättyi 2022 kesällä. Ja on ollut ilo, että nähdä, että molempia ja kurtturuusua erityisesti on lähdetty torjumaan aktiivisesti, mutta sitä on ollut niin paljon ja varsinkin sitten teiden varsilla, missä sitä on just moottoriteiden ja muissa myös hankalasti hävitettävissä paikoissa, että suunnitelmat on tehty ja tällainen torjumisen marssijärjestys on tehty esimerkiksi tällaisella isoilla teillä, mutta ehkä sanoisin, että muualla niin ehkä viesti ei ole vielä ihan jokaista suomalaista saavuttanut. Tosiaan näkee vielä pihojen reunoilla kurtturuusua ja yleisillä alueilla, mutta se torjuntatyö on käynnissä ja mä uskon, että tämänkin muistutuksen myötä niin siihen herätään jälleen kerran.
Sanoi Markus Seppälä, luonnonsuojelun asiantuntija Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Toissapäivänä uutisoitiin tapauksesta, jossa koira oli tappanut vauvan joulukuussa Tampereella. Eilen taas 2 ihmistä joutui sairaalaan Ruotsissa koirahyökkäyksen vuoksi. Koirahyökkäyksien tilastointiin liittyy haasteita, mutta esimerkiksi vuosina 2013-2022 koiran hyökkäyksen tai pureman seurauksena menehtyi yhteensä 17 henkilöä. Onko vika koirissa vai niiden omistajissa? Siitä keskustellaan nyt. Tervetuloa eläinten kouluttaja Liisa Tikka ja eläinfilosofi Elisa Aaltola.
Kiitos.
Niin aloitetaan näistä hyökkäyksistä. Ovatko nämä koirahyökkäykset Suomessa ongelma, Liisa Tikka?
No tietenkin yksikin on liikaa, mutta yleisesti sanoisin, että eivät ole ongelma. Kuitenkin koiriahan on Suomessa ihan valtavasti. En tiedä, onko 800 000 nyt aika semmoinen oikea luku, mikä on todellakin paljon. Eli kyllähän nyt jos ajattelee, että niiden kanssa kuitenkin suurin osa ihmisistä elää ihan rauhallisesti mukavaa elämää, niin en pidä itse ongelmana.
Entä Elisa Aaltola?
Joo, täytyy aina suhteuttaa asioita. Eli kyllä nämä luvut on kuitenkin tosi pieniä verrattuna koirien määrään. Ja ihan tilastollisesti ihminen kuolee todennäköisemmin johonkin erittäin harvinaiseen eksoottiseen sairauteen kuin koiran puremaan. Ja totta kai ihminen on kaikkein vaarallisin toiselle ihmiselle. Eli niitä vaaroja kyllä maailmassa riittää ja koira ei ole niistä se ykkönen.
Mutta nyt puhutaan, vaikka se ykkönen olisikaan, niin tai mikä järjestysnumero onkaan, mutta nyt puhutaan näistä koirahyökkäyksistä. Miten te arvioitte tätä tähän mennessä käytyä keskustelua näistä koirahyökkäyksistä, Liisa Tikka?
No kyllä mä itse aina vähän masennun siitä. Se vähän niin kuin kiertää kehää. Se on aina se sama. Aina nostetaan ne tietyt rodut esiin, eikä niinkään sitten just mietitä sitä meidän ihmisten omaa velvollisuutta just ymmärtää koiria, osata käsitellä koiria, osata ehkä tehdä oikeanlaisia riskianalyysejä niiden suhteen ja näin päin pois. Eli just niin kuin Elisa sanoi, niin kyllähän se ihminen on se ongelma.
Niin koira on tappanut lapsen 2 kertaa 2000-luvulla, joten se on harvinaista, niin kuin sanottu. Arvioikaapa nyt, että kuinka usein koira puree ihmistä, jos puhutaan ihan lääkärin vastaanotolle johtaneesta tapauksista. Onko teillä tästä käsitystä?
Sitä ei tarvita Suomessa oikein tilastoida. Eli sehän on tietysti sikäli ongelma, että me ei oikein tiedetä tarkkaan. Mutta kyllä mä uskon, että tämäkin on aika harvinaista.
No mennään sitten siihen, että mitkä ovat yleisimmät syyt sille, miksi koira puree, Liisa Tikka?
Tyypillisesti mä sanoisin aina tämmöinen niin kuin väärin ymmärrys, eli ihminen ei ymmärrä koiraa tai koira ei ymmärrä ihmistä tai molemmat. Eli tämmöinen keskinäinen väärin ymmärrys. Ja sittenhän siihen liittyy kaikenlaisia terveydellisiä ongelmia. Koiralla on ehkä kipua, sairauksia, jonka takia se on ärtysä. Ja tietenkin pelko. Pelko on todennäköisesti se suurin syy sille puremiselle.
Eli koira pelkää jotain.
Nimenomaan koira pelkää jotain, joko sitä ihmistä tai jotain muuta, mikä liittyy siihen tilanteeseen. Ja sitten siihen tulee joku yllätysmomentti, ihminen työntää kätensä tai näin päin pois ja sitten tulee se purema, joka ei tavallaan ehkä varsinaisesti edes liity siihen ihmiseen.
No kuinka usein syy on koiraan liittyvää, entä kuinka usein koulutukseen ja omistajaan, Elisa Autola?
No kyllä mä sanoisin, että se liittyy aina koulutukseen ja omistajaan. Tätä on tutkittu aika paljonkin ja mä kävin läpi sitä tutkimusta just eilen tätä lähetystä varten ja siellä nousee paljon erilaisia tekijöitä esille, jotka sitten tekee puremisesta todennäköisempää. Ja yksi mun mielestä hirveän kiinnostavaa on se, että jos koira on sanonut ristiriitaisen kasvatuksen, niin silloin hänestä todennäköisemmin tulee myös aggressiivinen. Ja tämä ristiriitainen kasvatus tarkoittaa sitä, että yhdessä hetkessä koiraa hyvitään ja lelitään ja toisessa hetkessä otetaan yhtäkkiä lyödä, komentaa, menettää hermot täysin sen koiran kanssa. Ja ihan samalla tapaa kuin lapset, jotka kasvaa tämmöisessä kaoottisessa ympäristössä helpommin tulee sitten, niin kuin, miten mä sanoisin, ongelmalliseksi aikuisena ja heillä on erilaisia niin kuin mielenterveysongelmia vaikkapa, niin koiralle tapahtuu samoin. Eli koira saattaa sitten kasvaa hyvin epävarmaksi ja hauraaksi psyykeltään, mikä sitten johtaa näihin puremisiin. Toinen kiinnostava juttu on se, että koirat, joita pidetään perheenjäseninä, puree paljon vähemmän todennäköisesti. Eli jos me kohdellaan koiraa perheenjäsenenä ja annetaan hänelle paljon niitä juttuja, mitä koira tarvitsee, niin silloin se koira todennäköisemmin pitää ihmistä ystävänä, eikä pelkää ihmistä, eikä samalla tapaa sitten ole altis puremiselle.
Eli syntyy tämmöistä luottamusta.
Kyllä.
Liisa Tikka.
Tuo on mun mielestä tosi hyvä pointti, tämä perheenjäsenyys. Usein omatkin asiakkaat on huolissaan siitä, että tämmöinen koiran niin kuin lelliminen tai tämmöinen ehkä joku ajattelisi ylihoitaminen, niin johtaisi ongelmiin, mutta nimenomaan just päinvastoin, niin kuin Elisakin tässä sitten todisti jo.
No mitä mieltä te olette siitä, että pitääkö ihmistä purrut koira lopettaa?
No ei missään nimessä. Mä ajattelen, että jokainen koira on ikään kuin koulutettavissa tai niin kuin rehabilitaatio toimii heidänkin kohdallaan. Ja täytyy ymmärtää, että koira puree aina jostakin syystä. Eli se koira ei pure ilkeyttään. Se ei ole semmoinen juttu, mihin koira syyllistyy siksi, että hän vaan nyt sattuisi olemaan jotenkin häijy ja sillä tapaa vaarallinen. Vaan koira puree erinäisistä syistä. Pelko, niin kuin tässä tuli esille, pelko, kiputilat on hyvin tyypillisiä tai sitten resurssi. Kateus tai tämmöinen niin kuin reviirin puolustaminen, ruoan puolustaminen on semmoisia syitä. Ja sitten tosiaan se, että koira on kohdeltu väkivaltaisesti. Tutkimuksen mukaan yleisimpiä puremistilanteita on semmoiset, missä koira on ajettu nurkkaan. Eli koira kokee, että hän ei pääse karkuun ja ihminen tulee kohti ja koira pelkää sitä ihmistä. Ja tämä valitettavasti voi tapahtua myös lasten kanssa. Lapset voi olla välillä tosi kovakouraisia koirien kanssa, tehdä varomattomia asioita ja se koira oppii pelkäämään sitä lasta. Ja eihän siinä silloin lopettamisessa mitään järkeä ole. Päinvastoin pitää ihmisten katsoa peiliä ja miettiä, että miten mä voisin oppia kohtelemaan tuota koiraa niin, että sitä ei pelota, että tämä koira ei koe oloansa niin turvattomaksi, että pitäisi turvautua puremiseen.
No Liisa Tikka, voiko olla niin, että nämä kaikki nämä pelot ja ahdistukset ovat menneet niin pitkälle, että puremisen jälkeen niin tavallaan on selkeä pelko siitä, että tilanne toistuu? Eli lopettaminen olisi se ainoa vaihtoehto.
No varmasti ainakin siinä kodissa. Ongelma usein liittyy siihen myös, että ihmisellä omistajalla ei ole enää varsinaisesti luottoa siihen koiraan. Ja ymmärrän hyvin, että näin on. Aika paljon mullekin tulee sellaisia asiakkaita, jotka nimenomaan ei ehkä hae sitä koulutuksellista ratkaisua, vaan sitä keskusteluapua. Mietitään, mitä siinä ehkä sitten kannattaisi tehdä. Markkinat purevan koiran uudelleen sijoittamiseen ei ole kauhean hyvät, että ei välttämättä kauhean helpolla löydy uutta kotia. Mutta toisaalta sitten, jos siinä on paljon ihmisiä, joille se koira on tuttu, niin saattaa olla, että joku toinen ympäristö ehkä siitä sitten lähipiiristä löytyisi, jonne sitten pystyisi sen koiran sijoittamaan.
Liisa Tikka, pikkusen jo viittasitkin näihin eri rotuihin. Tämän Tampereen vauvasurman yhteydessä ei ole kerrottu, minkä rotuinen tuo koira oli. Tiedättekö te rodun? Tämän tapauksen rodun?
Mä en tiedä ainakaan mitään siitä tapauksesta.
En tiedä, mutta tilastollisesti kyllä tiedetään, mitkä rodut todennäköisemmin liittyy puremistapauksiin. Siellä on tietyt tämmöiset luokat, kuten taistelurodut ja sitten muutamat Suomessakin hyvin yleiset rodut, mutta mä en mielellään niitä luettele, koska silloin se voi johtaa semmoisen vääränlaisen rotujen stigmatisointiin. Ongelma on nimittäin se, että me ei tiedetä kausaliteetista, eli me tiedetään korrelaatioita, mutta me ei tiedetä, että mikä se varsinainen syy on. Onko se syy se rotu vai kenties se, että tietynlaisia rotuja ottaa tietynlaiset ihmiset, vaikkapa juuri semmoiset ihmiset, jotka saattaa pitää sitä koiraa statussymbolina, saattaa jopa lyödä sitä koiraa, saattaa kohdata sitä koiraa todella huonosti, jolloin siitä koirasta todennäköisemmin tulee purja. Ja mä itse väitän, että ja tätä on tutkittukin, että vaikkapa taistelurotuja otetaan todennäköisemmin statussymboliksi, jolloin se rotu ei ole välttämättä se ongelma, vaan se ihminen siellä taustalla. Ja ylipäätänsä mä haluan korostaa sitä, että on hirveän tärkeää, että me ymmärrettäisiin, että koira ei ole pieni ihminen, vaan koira, jolla on omanlaisensa aistimaailma, oma kognitionsa, omanlaisensa tarpeet. Ja jos koira ei voi näitä toteuttaa, sitä omaa koiramaisuutta, niin silloin koira voi huonosti saattaa masentua, ärtyä, turhautua. Psyykkinen hyvinvointi laskee ja silloin koira saattaa ääritilanteessa päätyä purjaksi. Ja sen takia olisi kauhean oleellista, että me annetaan koiran olla koira toteuttaa vaikka omaa aistimaailmaa sillä, että he haistelee paljon, se on se pääaisti koiralle. Tutkitusti on niin, että haisteleva koira on onnellinen, niin mä kaikille mainostankin Eläinoikeusakatemian haistelurahakampanja, siellä voi lukea siitä lisää. Mutta pääpointti on se, että jos koira saa haistella, toteuttaa omaa kognitiotaan, omia tarpeitaan, niin se on sen koiran psyykkinen hyvinvointi kasvaa ihan merkittävästi. Ja sillä jo voidaan estää tämmöisiä puremistapauksia.
Liisa Tikka, onko kuitenkin olemassa rotuja, joille vietit ja vaistot ovat niin kuin herkemmin aggressiivisia?
Tähän on ehkä diplomaattisesti haastava vastata, mutta siis totta kai koirat on jalostettu eri asioihin ja kyllä on rotuja, joilla se käytös on ehkä helpommin just hyökkäävää. Toki tässäkin aina on sanottava, että se minkä takia esimerkiksi taistelukoirat nousee niin helposti otsikoihin on tietysti se, että niillä se puruvoima on suurempi. Että todennäköisesti just pienet seurakoirat, monet paimenkoirat näykkii ja puree aika paljonkin kotona, mutta tietysti se jälki ei ole sitten semmoista, että siitä päätyisi otsikoihin.
No pitäisikö näiden tiettyjen rotujen, te ette nyt suostu sitä rotulistaa, huomaan sen, että ette suostu sitä kertomaan, mutta pitäisikö näiden tiettyjen rotujen koirien hankkijoille, pitäisikö heille ikään kuin asettaa tällainen ajokortti, että täytyy ymmärtää, että miten tietyn rotuista koiraa täytyy kasvattaa? Eli
no mä ajattelin, että kaikkien koira-ihmisten pitäisi hankkia koira-ajokortti, koska me edelleen ollaan aika itsekeskeisiä valitettavasti siinä koiran pitämisessä. Me mietitään, mitä me itse saadaan siitä koirasta, eikä mietitä niinkään, että miten me voidaan tehdä sen koiran elämästä hyvää. Ja silloin saatetaan päätyä just tilanteisiin, missä ihminen ja koira ei osaa kommunikoida keskenään. Ja että olisi hirvittävän tärkeää, että me opetellaan enemmän koirien aistivaimasta, kognitiosta, tarpeista ja pyritään tekemään myös koiran elämästä onnellista ja hyvinvoivaa. Ja mitä näihin rotuihin tulee, niin siellä on mukana hyvin yleisiä Suomessa, hyvin yleisiä rotuja. Eli se, että vaikkapa kiellettäisiin näitä rotuja, niin se tuskin olisi kansan mieleen. Ihmiset saattaa yllättyä, mitä rotuja siellä on. Mä annan yhden esimerkin siitä, että miten nämä rodut ja se puremistodennäköisyys saattaa korreloida ihan muusta syystä kuin sen rodun vuoksi. Suojelukoulutetut koirat on erään amerikkalaistutkimuksen mukaan ryhmä, joka puree todennäköisemmin vakavasti ihmisiä.
Ja silloin puhutaan mistä koirista?
No siellä on puhuttava Saksan paimenkoirista. Ja Suomessakin on suojelukoiraharrastusta, missä koiria opetetaan puremaan ihmisiä. Ja tällöin se ongelma ei ole se rotu, vaan se, että miten sitä rotua kohdellaan, mihin sitä kasvatetaan. Ja kyllä mä näkisin, että meidän täytyy Suomessakin käydä sitä keskustelua, että onko ok ihan tavallisia koiria opettaa puremaan ihmisiä, jos ei nyt puhuta poliisikoirista. Ja ylipäätänsä se, että pitäisi puhua todella paljon siitä, että onko enää ok käyttää negatiivisia vahvisteita kouluttamiseen. Siitäkin on tutkimusnäyttö, että jos koiria koulutetaan negatiivisesti, eli vaikkapa käyttäen kipua, niin silloin siitä koirasta tulee todennäköisemmin aggressiivinen. Eli mun nähdäkseni koulutuksen pitäisi olla aina positiivisiin vahvisteisiin liittyvää ja suojelukoirakoulutuksessa tämä ei valitettavasti toteudu.
Liisa Tikka, tarvitaanko ajokortti koirahankkijalle? tiettyihin rotuihin ainakin.
No kyllä mä oon samaa mieltä Elisan kanssa, että ihan kaikille tarvittaisiin, mutta tietysti mä olen myös sillä tavalla realisti, että mä en näe, että tällä yhteiskunnalla olisi varoja ja mahdollisuutta sitä lähteä toteuttaa. Mähän on itse tämmöisten niin sanottujen taistelukoirien omistaja ja harrastaja, että sinällään en millään tavalla halua niitä demonisoida. Mutta totta kai ihmisten pitää ymmärtää niin kuin sen koiran ominaisuudet ja voiko nyt sanoa kapasiteetti ja osata sitten myös sillä tavoin niin kuin tehdä jonkunlaista riskianalyysiä. Että jos sen koiran kanssa on jotain haasteita, niin mä usein sanon, että parhaimpia välineitä koulutuksessa on ihan vaan niin kuin esimerkiksi ovet, portit ja taluttimet. Eli sitten vähän mietitään, että saako se koira olla vapaana pihalla, jos sillä on potentiaalia siihen, että se vaikka puree jotakuta, joka portista tulee sisään. Mm.
No, mietitään tai jatketaan sitten, että osaavatko suomalaiset sitten kouluttaa koiransa? Elisa Aalto.
No, mä ajattelen, että meillä kaikilla on, minä mukaan lukien, opettelemista vielä siinä, että miten kohdata se koira. Ei pienenä ihmisenä, vaan omanlaisenaan olentona. Ja toisaalta ei myöskään semmoisena pelkkänä välineenä, jonka kanssa harrastetaan, josta saa itselle paljon hyötyä. Meillähän Suomen historiassa on pitkä perinne siinä, että koirat on ollut käyttökoiria. Että on ollut metsästysapuna tai paimenena tai vahtina. Ja silloin sitä koiraa ei välttämättä olla ihan kunnolla ymmärretty, että mitä kaikkea se koira tarvitseekaan. Annan esimerkki, että metsästyskoira saattaa joutua olemaan tarhassa koko elämänsä. Ei pääse osaksi laumaa, mikä olisi hirveän tärkeää jokaiselle koiralle. Ja meillä on opeteltavaa siinä, että me ymmärretään koiria paremmin ja silloin se koulutus on menestynyt, jos tajutaan, että koiralla on omanlaisensa todellisuus. Ja mä ajattelen, että olisi kauhean oleellista, että ihan joka päivä koirallinen ihminen miettii, mitä mun koiran arkeen tänään kuuluu. Mitä, onko hän saanut virikkeitä, onko hän saanut toteuttaa sitä omaa tarvemaailmaansa. Koirille on vaikkapa hirveän tärkeää voida saada onnistumisen kokemuksia. Tätäkin on tutkittu. Ihan niin kuin me ihmiset kaivataan onnistumisen kokemuksia, sitä kaipaa myös koirat. Ja jos ei niitä koskaan tule, niin seurauksena on onneton koira. Ja silloin tämmöistä onnetonta koiraa, kun aletaan kouluttamaan, niin ei se jälki välttämättä kauhean hedelmällistä ole.
Niin, Liisa Tikka, mitkä ovat niitä tavallisimpia virheitä, mitä suomalaiset koiraomistajat tekevät?
Ehkä yleisesti se suuri virhe on se, että jätetään asiat kesken. Eli moni innokkaasti menee pennun kanssa koirakouluun ja sitten se jää siihen. Ja valitettavasti se viiden kerran kurssi ei riitä, vaan nuoren koiran kanssa se vaatisi semmoista ensimmäisen 2 vuoden aktiivista harjoittelua. Ylipäänsä mun mielestä oli hyvä, mitä Elisa toi tuossa esille, nämä onnistumisen kokemukset. Niitä tarvii tietysti se koira ja sitten myös koiran omistaja. Eli mä jotenkin toivoisin, että ihmiset ymmärtäisivät, että se kouluttaminen ja uusien asioiden oppiminen on sille koiralle ihan valtavan hauskaa, jos se tehdään oikein just tämän positiivisen vahvistamisen kautta. Meidän koira-asiakkaat koirakoululla, niin ne rakastaa tulla sinne. Mulla on jopa asiakas, jonka koira täyttää nyt 14 vuotta tänä kesänä. He on käyneet melkein viikoittain koko sen koiran elämän. Ja musta se on aivan ihanaa, koska niistä koirista se on vaan niin kuin ihan valtavan kiva, että niillä on jotain harrastuksia.
Puhutaan sitten lopuksi vielä näistä rescue-koirista, eli näistä tämmöisistä, voinko nyt sitten sanoa, onko se vähän romanttinen nimitys, kulkurikoirista, joita tuodaan tuolta ulkomailta. Niiden taustoistahan ei välttämättä tiedetä kaikkea. Ei tiedetä, onko siellä, minkälaisia kaikkia tapahtumia siellä elinaikana on tapahtunut. Ovatko nämä rescue-koirat, ovatko ne aivan erityinen riski, Elisa Aaltola?
Eivät. Mä kävin tätäkin tutkimusta läpi. Näissä riskeissä korostuu pentutehtailut pennut, jotka on saaneet huonon sosialisaation pentuna. Eli ihan ensimmäiset elinviikot on koirille tosi tärkeitä siinä, että miten he oppivat olemaan toisten koirien kanssa myös suhteessa ihmisiin. Useinhan rescue-koirat kasvaa laumoissa tai tätä, myös lähellä ihmistä tuolla kadulla ja että se sosialisaatiohan on heillä sikäli aika hyvä, mutta sitten voi olla tosi huonoja ihmiskokemuksia. Mä itse olen harrastanut rescue-koiria koko elämäni ja mulla ei ollut mitään erityisiä ongelmia heidän kanssaan. Mä ajattelen, että rescue-koirilla voi olla traumoja ja herkkyyksiä, mutta se usein tulee esille semmoisen pienenä näykkimisenä tai sellaisena epävarmuuteen, että ei halua vaikka lähteä liikenteen, jos on kova liikenne kadulla kävelemään sinne tai jotain muuta tämmöistä. Mutta näissä vakavissa purutapauksissa rescue-koirat ei ole mitenkään tilastollisesti merkittävä ryhmä. Siellä nimenomaan rotukoirat on se isoin ryhmä. Ja että tämmöinen koiran herkkyys kannattaa nyt erottaa siitä, että onko koira oikeasti aggressiivinen ja onko sillä paljon puruvoimaa ja pystyykö se tekemään paljon haittaa.
Nyt kysyn ihan lyhyesti tähän loppuun teiltä molemmilta, kun olen teitä kuunnellut, niin onko teidän viestinne se, että kun koira puree, niin vika on omistajassa, ei koirassa? Liisa Tikka.
Näin voi sanoa. Eli vika voi myös olla ihan se, että sillä koiralla on vaikka terveydellinen ongelma, mitä omistaja ei ole sitten päässyt huomaamaan.
Joo, se ongelma on aina ihmisessä, koska me ollaan vastuussa niistä koirista ja koirat antaa meille valtavasti ja opettaa meille empatiaa ihan tutkitusti kasvattaa ihmisen hyvinvointia. Meidän täytyisi keskittyä siihen, miten tehdä heidän elämästä mahdollisimman hyvää ja siten näitä puremisia kiestetään.
Kiitos käynnistä Ykkösaamussa Liisa Tikka ja Elisa Aaltola. Ja tässä olikin tämän keskiviikon Ykkösaamu. Minä olen Pirjo Auvinen ja kanssani tätä lähetystä olivat tekemässä tuottajana Petri Kejonen ja toimittajina Mari Sarolahti ja Minna Asikainen ja äänitarkkailijana Joonatan Kotila. 10 sekunnin kuluttua kello 9 uutiset ja nyt Ykkösaamusta kuulemiin.